Житие светих.
Stradanje svetih starozavjetnih mučenika sedmoro braće Makaveja, Avima, Antonija, Gulija, Eleazara, Evsevona, Alima, Samona i Markela, matere njihove, Solomonije, Salomije, sveštenika Eleazara i drugih sa njima. Prije no što počnemo povijest o stradanju svetih mučenika, čija su imena zapisana na zemlji u knjigama makavejskim, a na nebu u knjigama vječnog života, umjesno je u vidu kratkog predgovora progovoriti o ondašnjoj smutnji u Jerusalimu i o gonjenju na blagočestive Jevreje koji se držahu zakona Božijeg. I jedno i drugo izazvaše najprije lažni zakonoučitelji i vlastoljubivi prvosveštenici jerusalimski. Zatim po popuštenju razgnjevljenog Boga tu smutnju i gonjenje pojačaše neznabožački narodi koji bjehu zavladali judejcima, te se sveti grad zali krvlju i svetinja Božija napuni mrzošću. Prvo veliko i strašno razorenje Jerusalima izvrši vavilonski car Navuhodonosor u dane cara judejskog Sedekije, o čemu se govori u žitiju svetog proroka Jeremije i u žitiju svetog proroka Jezekilja. 70 godina posle toga, Jevreji se, po milosrđu Božijem, izbaviše ropstva i vratiše u Jerusalim i u svetom gradu ponovo nikoše divne i jake građevine i ponovo se podiže hram gospodnji sličan prvome i bi izvanredno ukrašen, o čemu se opširno govori u knjigama Jezdre i Nemije. I ljudi Božiji se brzo razmnožiše i naseliše Palestinu kao i prije, i sveti grad, vjeran zakonu Božijem, dugo vrijeme cvjetaše pobožnošću i naslađivaše se mirom pod upravom svojih prvosveštenika, knezova i sudija i uživaše slavu i poštovanje kod svih, iako se nalazio pod vlašću neznabožačkih careva. Jer mnogi neznabožački carevi i knezovi, premda i idolopoklonici, ipak poštovahu Boga Izraeljeva i slahu dare u Jerusalim hramu gospodnjem. Oni se sa velikim poštovanjem odnošahu i prema prvosveštenicima, kao na primjer car makedonski Aleksandar, on ugledavši prvosveštenika Adu koji mu bješe izašao u susret, pokloni mu se do zemlje, pa ušavši u Jerusalim i u hram Boži, prinese dare i žrtve gospodu Savaotu. Tako postupahu potom i drugi neznabožački vladari. Egipatski car Ptolomej Filadelf posla mnoge dare u Jerusalim hramu gospodnjem i pisa prvosvešteniku Eleazaru, moleći ga da mu pošalje knjige svetoga pisma i učene ljude koji bi ih mogli prevesti sa jevrejskog na grčki jezik. Naslednik Ptolomeja Filadelfa, Ptolomej Filopator, pobjedivši sirijskog cara Antioha Velikog, dođe u Judeju i u Jerusalimu u hramu gospodnjem prinese zahvalnu žrtvu jedinom istinitom Bogu. Isto tako i Antioh Veliki potom, pobjedivši egipatsku silu, dođe u Jerusalim na poklonjenje Bogu Nebesnome i u svetom hramu prinese zahvalne žrtve gospodu i bogato obdari prvosveštenika i ostale starješine jevrejske. U takvom poštovanju od strane neznabožaca bješe Jerusalim i hram gospodnji. O tome spominje i sveto pismo kada kaže da sami carevi počitovahu mjesto i proslavljahu hram velikim darovima. Ovakav odnos neznabožaca prema Jerusalimu trajaše dotle dok starješine njegove, prebivajući u strahu Božijem, držahu zakon gospodnji i vođahu Bogu ugodan život, a kada napustiše zakon Božiji, onda na njih ne iđoše svakovrsne nevolje kao i ranije. Nevolje otpočeše na sljedeći način. U dane pravednog prvosveštenika Simona, hvaljenog u knjizi Isusa sina Sirahova, kada u Aziji i Siriji carovaše Selevk sin Antioha Velikog, bijaše u Jerusalimu neki muž po imenu Simon od koljena Venijaminova. Njemu bi povjerena uprava nad crkvenom imovinom i slugama i starješinstvo nad vojnicima koji sačinjavahu crkvenu stražu. Gordeljivi pakostan, on se svakda protivljaše prvosvešteniku i stvaraše neke smutnje u narodu, no ne podnoseći opomene i prijetnje koje mu dolažahu od prvosveštenika, on namisli da učini pakost i zlo ne samo prvosvešteniku, nego i hramu. S tom namjerom on ode k vojnom zapovjedniku Sirije i Finikije Apoloniju i obavijesti ga o crkvenoj imovini. Kaza mu da se u riznici hrama gospodnjeg nalazi neizmjerno blago i da se pored crkvenog blaga tu čuva i bezmjerno blago koje pripada narodu. Pri tome on izjavi da sva ta bogatstva mogu preći u ruke caru. Apolonije izvijesti o tome cara. Zlatoljubivi car odmah posla u Jerusalim sa vojskom čuvara carskih riznica Iliodora da uzme svo blago što se nalazi u hramu i prenese u carske riznice. Tada Iliodor, došavši u Jerusalim, stade oduzimati crkveno blago i pljačkati novac sabran i čuvan za ishranu siromaha i putnika, udovica i siročadi, njega postiže kazna Božja, kao što se o tome podrobno govori u trećoj glavi druge knjige Makavejske. Anđeli ga tako žestoko izbiše da on umalo ne umre, te stoga bi primoran da se vrati k caru, ne ispunivši njegovo naređenje. Ubrzo posle toga car Selevk bi ubijen od svojih. Njega naslijedi njegov rođeni brat Antioh, prozvan Epifan, to jeste svijetli, koji po naravi bješe gori od svog prethodnika. Neki nazivahu Antioha Epiman, to jest bezumni, jer on bezumno ustade na istinitog Boga i na njegov hram, javljajući sobom lik budućeg Antihrista. Za carovanje ovog Antioha nastadoše velike smutnje u Jerusalimu, jer brat prvosveštenika Onije, Jason, želeći prvosveštenički čin, ode k caru i kupi sebi prvosveštenički čin za ogromnu količinu zlata. Pritom, želeći da ugodi caru, ovaj bijedni vlastoljubac pristade na jelinstvo i obeća da Jevreje privodi u jelinstvo. I tako Jason, dobivši za novac prvosvešteničku vlast od cara, otjera od prvosveštenstva svoga brata, svetog Oniju, i stade među Jevrejima mjesto postojećih dobrih zakona građanskih zavoditi neznabožačka bezakonja. U podnožju gore Siona on načini pozorišta i učilišta za izučavanje jelinskih legendnih učenja i arene za igre mladićima. Jason čak, nasuprot jasnom zakonu, ustroji u svetom gradu bludilišta gdje se nesmetano vršio blud po jelinskom običaju. I tako, zavodeći u Jerusalimu jelinsko neznaboštvo, Jason odvrati mnoge od istinskog bogopoštovanja, čak i sveštenici ostavljahu hram Boži da bi gledali pozorište, trke, borbe i druge igre i nepristojnosti neznabožačke. Naročito mladi i nerazumni ljudi zavedeni svim tim hvaljahu zakone i običaje jelinske i ostavljajući zakon Boži oni se lako priklanjahu bezakonju neznabožaca. Pametni pak ljudi i istinski ljubitelji pobožnosti, videći kakva se bezakonja čine, uzdisahu zbog razorenja zavjeta gospodnjeg i zbog oskvrnjenja svetoga grada i oplakivahu svoje sunarodnike koji iđahu za slijepim vođom Jasonom, koji iz vlastoljublja ostavi Boga i zakon Božji, prodade slobodu otačkog dobrovjerija i u narodu Božijem zavede toliku sablazan i spoticanje. Provevši 3 godine na vlasti, ovaj lažni prvosveštenik Jason bi prognan drugim njemu sličnim vlastoljupcem i pristalicom jelinskog neznaboštva Menelajem, te tako i sam doživje ono što najprije priredi pravednom bratu svom. Jer Menelaj, davši caru silno zlato, dobi prvosvešteničku vlast i otjera Jasona, a od neznabožnog do glavnika carevog izdejstvova nasilnu smrt i ranijem prvosvešteniku Svetom Oniji. Međutim, Imenelaj ne ostade dugo prvosveštenik. Njegov brat Lisimah, davši caru mnogo novaca, dobi prvosvešteničku vlast, te tako Imenelaj bi prognan slično Jasonu. Lisimah bi ubijen od naroda zato što je krao crkvene sasude i novac. Sveteći se za smrt svoga brata, Menelaj kupi u cara pravo da kazni Jerusalimljane smrću i mnoge od njih, potpuno nevine, on liše života i ponovo dobije od cara prvosvešteničku vlast. Takvi neredi i smutnje u Jerusalimu, svakodnevno napredovanje jelinskog neznaboštva i otvoreno činjenje bezakonja razgnjeviše Boga i približiše njegov pravedni sud. Pokaza se čudno znamenje koje predskazivaše nailazeći gnjev Boži na grad. U vazduhu biše viđeni pukovi vojnika obučeni u zlatne odjeće, sa šlemovima na glavama, sa mačevima i kopljima u rukama, jašući na konjima, vojnici stupahu u borbu, jedni od njih sjecijahu jedan drugog mačevima, drugi podizahu koplja i štitove, treći odapinjahu strijele jedan na drugoga. Jednom riječju, rađahu ono što se obično radi u vrijeme bitke, od oružja pak i oklopa vojničkih ishođaše plameni bljesak. Ovo strašno i užasno viđenje potreja 40 dana. Žitelji Jerusalima bijehu u velikom strahu i nedoumici i pitahu se među sobom šta će to biti. U to vrijeme stiže u Jerusalim lažna vijest da je car tobož umro u ratu sa Egipćanima. On stvarno bješe tada otišao u rat protiv Egipta. I pobožni Jerusalimljani obradovaše se, likovahu i veseljahu se, držeći da je zli i bezbožni car zaista poginuo. A kada se ispostavi da car nije umro, nego se živ vraća iz Egipta u Siriju, oni riješiše da zbace jaram njegov sa sebe i da mu ne plaćaju danak. Stoga se spremiše za borbu sa njim. Doznavši za to, car se strahovito razjari i krenu sa vojskom ka Jerusalimu. Jerusalimljani zatvoriše pred njim kapije gradske, ali ne bijehu u stanju oduprijeti se njegovoj sili, pošto među građanima bješe nesuglasica, jer pristalice jelinstva među njima, naročito lažni prvosveštenik Menelaj, bijehu odani caru. Tada car svojom vojskom zauze grad i naredi vojnicima da bez poštede ubijaju ne samo one što sretnu na ulicama, nego i da u domove ulaze i kolju ljude, žene, starce, mladiće i djecu. I za 3 dana broj ubijenih iznošaše 80.000, okovanih i bačenih u tamnice 40.000, a toliko isto datih vojnicima kao plijen. Osioni car, vođen izdajnikom otadžbine i zakona Menelajem, drznu se ući u hram i uze zlatni žrtvenik, zlatni svijetnjak, zlatne kadionice i sve skupocjene zasude što su drugi carevi davali za ukrašavanje hrama. On također uze zavjesu, vijence i sve druge zlatne ukrase, uze i svo zlato i srebro koje pronađe u tajnim riznicama. I pošto opustoši i oskvrnavi hram Božji i razori grad i zali ga krvlju i ispuni kuknjavom, car Antioh se vrati u Antiohiju, ostavivši u Jerusalimu i po cijeloj zemlji Judeji svirepije od sebe mučitelje da zlostavljaju Izraeljce. Posle izvjesnog vremena car Antioh razasla po cijeloj caravini svojoj zapovijest da svi njegovi podanici bez obzira na narodnost ispovijedaju zajedno sa njim jelinske bogove i drže se jelinskih zakona. Ovu carsku zapovijest ne samo neznabošci odobriše, nego joj se i mnogi Jevreji pokloniše, oni idolima žrtve priniješe i subotu oskvrnaviše. Nakon ne mnogo dana posle obnarodovanja ove zapovijesti, car posla iz Antiohije u Jerusalim jednog od svojih savjetnika, starca rodom Atinjanina, sa nalogom da sve Jevreje primora da se odreknu otačkih zakona, da se poklone idolima i da jedu od idolskih žrtava, pritome mu posebno naredi da ih natjera da jedu svinjsko meso, što je jevrejskim zakonom zabranjeno. Pored toga, Antioh mu naredi da hram gospodnji pretvori u idolište, da postavi u njemu idola Zevsovog i da ga nazove hramom Zevsa Olimpijskog. Ovaj izaslanik carev dođe sa vojskom u Jerusalim i pristupi izvršenju careve naredbe, oskvrni hram gospodnji postavivši u njemu idole i prinoseći im pogane žrtve, a na to bezbožje primoravaše i ljude Božje. Tada mnogi od Jevreja, nemajući duševne jačine, pohitaše da prinesu žrtve idolima, a oni među njima, koji bjehu čvrsti u vjeri, pobjegoše u gore i pustinje i tamo se krijahu po pećinama i provalijama, spasavajući se od muka i čuvajući se od idolopokloničkih poganština. One pak koji ostadoše u gradu, hvatahu i na carev rođendan i ostale jelinske bogomrske praznike, vođahu ih gorko jeđene na prinošenje žrtava idolima, oni koji ne pristajahu da se pokore bezbožnom naređenju, bivahu mučeni. Veliki strah bješe obuzeo žitelje Jerusalima, te se niko ne usuđivaš otvoreno nazvati sebe Jevrejinom, praznovati subotu, obrezivati svoju djecu i vršiti koje bilo propise zakona Mojsijeva, jer svima bjehu pred očima predstojeće muke i smrt. U to vrijeme carevom poslaniku mučitelju bi dostavljeno da su dvije žene Jevrejke obrezale po svome zakonu svoju djecu. Mučitelj onda naredi da uhvate te žene i da ih s porugom vode po gradu, objesivši im djecu o vrat ka grudima, zatim ih baci iz gradskog bedema dolje u provaliju. Takove majke sa djecom mučenički skončaše, saznavši također da su se neki Jevreji sabrali izvan grada u obližnjim pećinama da tajno otpraznuju subotu, mučitelj naredi da ih sve ognjem sažegu. Posle toga bi uhvaćen jedan od prvih književnika, sveštenik Eleazar, čovjek duboko star, veoma blagolik, ukrašen sjedinom, čuven mudrošću i pobožnošću. Njega su svi znali kao jednoga od glavnih zakona učitelja u Jerusalimu, jer je on bio jedan od 72 prevodilaca koji su egipatskom caru Ptolomeju Filadelfu preveli sveto pismo sa jevrejskog jezika na grčki. O stradanjima ovog česnog starca Eleazara kazuje se u Svetom pismu sledeće. Kada Eleazar bi izveden pred mučitelja i silom mu gurahu usta svinjsko meso da jede, on više voljaše da umre slavnom mučeničkom smrću za zakon Božji nego li da narušenjem zakona Božijeg sačuva sramni i bogohulni život. Tako Eleazar dobrovoljno pođe na muke, putem on pljuvaše jer mu se pogano meso bješe dotaklo usana i on time davaše primjer drugim bogobojažljivim Jevrejima koji su imali umrijeti za zakon Božji, učeći ih samim dijelom da ne treba činiti grijeh radi očuvanja zemaljskog života, niti bezakonjem gnjeviti Boga iz ljubavi prema ovom privremenom životu. Neki neznabošci, stari poznanici Eleazarovi, sažaljevajući Eleazara, tajno mu donesoše umjesto svinjskog drugo meso, koje nije zabranjeno zakonom, i šapnuše mu na uvo, uzmi ovo i jedi, pred svima umjesto svinjskog, pa će svi videći te gdje jedeš meso misliti da jedeš svinjsko koje car naređuje da se jede, i tako ćeš izbjeći muke i smrt. No blagorazumni i pobožni starac odmah odgovori ovako: bolje mi je da se ovoga časa bacim u ad, nego da gospoda mog razgnjevim narušavanjem svetog zakona njegovog. Niti dolikuje mojoj starosti da dvoličim na sablazan mnogim mladima, jer kada mladi ugledaju gdje ja činim to što mi vi savjetujete, oni će reći: gle, Eleazar, iako je u dubokoj starosti, ostavi drevni zakon naših otaca i priključi se jelinima. I tako će oni zbog dvoličenja mog odstupiti od istinitog Boga i poginuti, jer gledajući na moj primjer, oni će početi prezirati zakon Božji i pristupiti jelinskom bezbožju, prelašćeni ljubavlju prema ovom kratkotrajnom životu. A ja ću osramotiti svoju starost, postavši kriv za pogibiju tolikih duša. No iako izbjegnem ovdašnje muke od ljudi, ipak neću moći ni u ovom životu ni posle smrti izbjeći ruku svemoćnoga Boga. Bolje mi je da sada umrem i hrabro i junački postradam za česne i svete zakone, jer ću na taj način starost svoju ukrasiti muškim trpljenjem i mladima ostaviti dobar primjer posle sebe. Posle ovih riječi svetoga Eleazara povukoše dalje na mučenje, pa i oni ljudi koji s početka pokazivahu sažaljenje prema njemu, sada se zbog ovakvog odgovora njegovog zapališe gnjevom i jarošću protiv njega. I sveštenik Božji bi stavljen na mnoge i strašne muke. I kada se od ljutih muka već približi k smrti, on uzdahnu i obrati se Gospodu ovim riječima: sveznajući i sve nadgledajući Gospode, ti očigledno znaš da ja, iako sam mogao izbjeći smrt, dobrovoljno i s radošću i s ljubavlju primam ove ljute rane i podnosim teška mučenja tijelom, jer stradam radi slave svetog imena tvog. Rekavši to, on skonča, ostavivši svojom smrću primjer junaštva ne samo mladićima, nego i cijelom narodu jevrejskom. Povijest sveštenih knjiga o stradanju svetog Eleazara dopunjuje se još i sljedećim predanjem. Posle žestokog bijenja njemu uliše u nozdrve ljuto sirće koje je odvratno mirisalo, pa ga onda baciše u oganj. A on, pomolivši se Bogu da njegove muke i smrt primi kao žrtvu za cijel narod jevrejski, predade duh svoj. Posle mučeničke končine svetog Eleazara biše uhvaćeni sedmoro braće zajedno sa njihovom majkom. Pošto bijehu visokog roda, njih poslaše radi isleđenja samome caru u Antiohiju. Car ih primoravaše da jedu svinjsko meso, što jevrejski zakon zabranjuje. U to pak vrijeme jedenje svinjskog mesa bilo je očigledan dokaz odstupanja od Boga Savaota u koga su vjerovali Jevreji i potvrda pripadanja jedinstvu u kome su se priključili strašljivci među Jevrejima. Spomenuta sedmorica braće, učenici postradalog sveštenika i učitelja jerusalimskog Eleazara, dobro pamteći njegovu nauku, junački istupiše za svoju vjeru i ne pokoriše se caru, nipošto ne pristajući da prestupe zakon. Zbog toga ih dugo biše i mučiše bičevima i volovskim žilava. O njihovom stradanju i junačkoj neustrašivosti pred mučiteljem govori se ovako u Svetom pismu u drugoj knjizi Makavejskoj. Jedan od braće, onaj stariji po godinama, reče caru u ime svih: šta hoćeš da nas pitaš i da saznaš od nas? Mi smo gotovi radije umrijeti negoli otačke zakone prestupiti. Razgnjevivši se, car naredi da se užare tiganji i kotlovi. Kada to bi učinjeno, car naredi da se mladiću koji odgovori u ime svih odreže jezik, odere koža, ocijeku udovi tijela pred očima ostale braće i majke. Mučenika lišenog svega toga i koji je jedva disao, car naredi da predadu ognju i peku na tiganju. Dok se silna para dizaše od tiganja, braće zajedno sa majkom sokoljahu jedan drugog na junačko umiranje govoreći: Gospod Bog gleda i radi istine naše smilovaće se na nas, kao što Mojsije izjavi u svojoj pjesmi pred licem naroda, i na sluge svoje smilovaće se. Kada na ovakav način umre prvi, izvedoše drugoga na porugu i kada mu s glave odraše kožu s kosom, pitahu ga: hoćeš li jesti svinjsko meso prije no što ti stanu mučiti cijelo tijelo sjekući ti udove? A on, odgovarajući na svome jeziku, reče: ne. Stoga i on primi onako isto mučenje kao i prvi. A kada bješe ne izdisaju, on reče: ti nas, bijedniče, lišavaš zemaljskog života, ali će car svijeta nas, umrle zbog njegovih zakona, vaskrsnuti za život vječni. Potom treći brat bi podvrgnut poruzi, I kada mu zatražiše jezik, on ga odmah isplazi i u isto vrijeme neustrašivo pruži ruke i junački reče: od neba sam ih dobio i radi zakona njegovog ne žalim ih i od njega ću ih, nadam se, opet primiti. Sam car i oni što bijehu s njim divljehu se junaštvu dječaka, jer niušta ne smatraše muke. Kada i ovaj skonča, mučitelji i četvrtoga brata mučiše na isti način. Kada bješe pri izdisaju, on ovako govoraše: oni koje ubijaju ljudi polažu nadu na Boga da će ih on opet oživjeti. Za tebe pak neće biti vaskrsenja u život. Zatim privedoše petoga brata i stadoše ga mučiti. Pogledavši na cara, on reče: imajući vlast nad ljudima, ti, premda si truležan, činiš što hoćeš, ali ne misli da će rod naš biti ostavljen od Boga. Počekaj, pa ćeš vidjeti veliku silu njegovu, kako će on kazniti tebe i potomstvo tvoje. Posle toga privedoše šestoga brata i on, spreman na smrt, reče: ne obmanjuj sebe uzalud, jer mi podnosimo ovo sebe radi, sagriješivši Bogu našem, zbog toga se i dogodiše ove čudesne stvari. No nemoj misliti da ćeš ostati nekažnjen ti koji si ustao na Boga. U svemu ovome dostojna je neizmjernog divljenja i slavnog spomena čudesna majka, koja, gledajući kako sedam sinova njenih ginu u toku jednog dana, blagodušno podnošaše to sa nadom u Gospoda. Puna junačke mudrosti i svoj ženski um krepeći muškim duhom, ona sokoljaše svakoga od njih na zavičajnom jeziku i govoraše im: ja ne znam kako se javiste utrobi mojoj, jer niti vam ja dadoh duh i život, niti ja sastavih udove svakoga od vas. No tvorac svijeta, koji je sazdao rod ljudski i ustrojio proishođenje svih, daće vam opet duh i život sa milošću, pošto vi sada ne štedite sebe same radi zakona njegovih. Međutim, Antioh, smatrajući da je unižen i da ga ovakvim riječima ismijavaju, uvjeravaše najmlađeg brata, koji jedini bješe još u životu, ne samo riječima nego i zakletvom, da će ga obogatiti i usrećiti ako odstupi od otačkih zakona i da će ga imati za prijatelja i da će mu povjeriti visoke dužnosti. Ali pošto junoša nikakvu pažnju ne obraćaše na sve to, car dozva majku i nagovaraše je da posavjetuje sinu ono što će ga spasti. Posle dugog nagovaranja ona pristade da posavjetuje sina i, nagnuvši se k sinu, podsmijavajući se svirepom mučitelju, ona ovako govoraše na maternjem jeziku: sine, smiluj se na mene koja sam te 9 mjeseci nosila u utrobi, 3 godine te dojila mlijekom, odhranila te, odnjegovala i vaspitala. Molim te, čedo, pogledaj na nebo i zemlju i, videći sve što je na njima, poznaj da je sve to stvorio Bog iz ničega i da je tako postao i rod ljudski. Ne plaši se ovog tjeloubice, nego budi dostojan braće svoje i primi smrt, da bih te ja, po milosti Božjoj, opet primila sa braćom tvojom. Kada ona produži i dalje govoreti, junoša reče: šta vi čekate? Ja ne slušam naređenje carevo, nego slušam naređenje zakona danog ocima našim preko Mojsija. A ti, pronalazaču svih zala protiv Jevreja, nećeš umaći rukama Božijim, mi stradamo za grijehe svoje. Ako se Gospod naš, da bi nas poučio i urazumio i razgnjevio na nas za kratko vrijeme, ipak će se opet smilovati na sluge svoje. Ti pak, bezakoniče i najpoganiji od svih ljudi, ne prevaznosi se uzalud, nadimajući se praznom nadom pri podizanju ruke svoje na nebeske sluge njegove, jer još nijesi izbjegao sud svemogućeg i sveznajućeg Boga. Braća naša, koji sada pretrpješe kratko mučenje, dobiše po obećanju Božijem život vječni, a ti ćeš po sudu Božijem dobiti pravednu kaznu za gordost svoju. Ja pak, kao i moja braća, predajem i dušu i tijelo za otačke zakone, prizivajući Boga da se uskoro smiluje na Izrailj i da ti sa mučenjem i bijenjem ispovijediš da je On jedini Bog i da se na meni i na mojoj braći završi svedržiteljev gnjev koji je pravedno postigao sav rod naš. Tada se car razjari na njega ljuće nego na druge, gorko pateće što je ismijan, tako i ovaj sedmi brat ode čist iz života u svemu se uzdajući u Gospoda. Videći to, blažena majka kojoj ime bješe Salomonija, ispuni se neiskazane radosti što ispred sebe posla Gospodu djecu svoju besprekornu. I stavši nad tijelima njihovim, ona pruži uvis ruke svoje, pa pomolivši se toplo sa suzama radosnicama, predade duh svoj u ruke Božje. Tako skonča majka sa djecom svojom, položivši duše svoje za zakon Boga svedržitelja. Bog prolivene krvi slugu svojih, Bog se smilova na jevrejski narod, te podiže među jevrejima čovjeka hrabra po imenu Judu, prozvanog Makavej, iz roda sveštenička. Sa vojnom silom Juda junački protivstade neznabožnom caru Antiohu i pobijedivši ga progna vojvode njegove. Zatim Juda pobi mnoge koji bjehu prišli jelinskom neznabožju i očisti hram od idola, o čemu opširno govore knjige Makavejske. Car pak Antioh, kažnjen pravednim sudom Božim, stade još u ovom životu ljute muke trpjeti. Njemu se iznutra u tijelu otvori neizlečiva rana i sva iznutrica njegova uzevre crvima, pri čemu od tijela njegova izlažaše nepodnošljiv smrad. Tada kukavni Antioh, po proročanstvu najmlađeg od mučenika, priznade i protiv svoje volje Boga istinoga i stade tražiti onoga koga je ranije gonio. No Gospod ne darova milost onome koji sam nije ukazivao milost ljudima. Antioh, ne prinoseći iskreno pokajanje, umre zlom smrću, a svemoćni Bog, proslavljan tada, proslavlja se i sada, od svih naraštaja i uvijek će biti proslavljan u beskonačne vijekove. Amin.
Žitije svetih.
Iznošenje časnog životvornog krsta Gospodnjeg. Praznik iznošenja časnog krsta Gospodnjeg 1. avgusta ustanovljen je u Grčkoj od carigradskog patrijarha Luke za vrijeme cara Manuila, a u Rusiji od mitropolita kijevskog Konstantina i episkopa rostovskog Nestora za vlade velikog kneza Andreja Jurjevića. Ovaj praznik bi ustanovljen sa sljedećeg razloga. Caru Manuilu i knezu Andreju, koji se nahođahu u međusobnom miru i bratskoj ljubavi, dogodi se da u jedan isti dan krenu u rat. Manuil iz Carigrada na Saracene, a Andrej iz Rostova na Bugare. Jer u to vrijeme veliki knez Andrej življaše u Rostovu, a Bugarima se nazivahu neznabošci koji življahu na donjem toku Volge, od čega i dobiše svoje ime Volgari. I Gospod Bog darova obojici potpunu pobjedu nad neprijateljima. Grčki car pobjedi Saracene, a ruski knez pobjedi Bugare i pokori ih sebi, načinivši ih vazalima svoje države. Veliki knez Andrej imađeše ovakav običaj. Kada je odlazio u rat, nosio je sa sobom česnu ikonu Presvete Bogorodice, koja je držala na rukama predvječnog mladenca, i časni krst gospodnji, koji su usred vojske nosili dva sveštenika obučeni u sveštene odežde. Pred samopak stupanje u bitku, on je uznosio Hristu Bogu i prečistoj Bogomajci usrdne suzne molitve i pričešćivao se božanskim tajnama tijela i krvi Hristove. Ovim nepobjedivim oružjem on se naoružavaše više negoli mačevima i kopljima i većma se nadaše u pomoć Višnjega negoli u hrabrosti brojnosti svoje vojske, znajući dobro Davidovu izreku: ne mari Gospod za silu konjsku, niti mu je stalo do brzine nogu ljudskih. Mili su Gospodu oni koji ga se boje i koji se uzdaju u milost njegovu. Pored toga, blagovjerni knez i vojsku svoju pobuđivaše na molitve, jedno primjerom svojih pobožnih molitava, a drugo naređenjem, te se svi, pavši na koljena, sa suzama moljahu pred ikonom Presvete Bogorodice i časnim krstom Hristovim. Gledajući na ikonu, veliki knez ovako govoraše u svojoj molitvi: o vladičice koja si Hrista Boga našeg rodila, neće propasti koji god se nada u tebe, a ja, sluga tvoj, po milosti Božjoj, imam tebe kao bedem i zaštitu i krst sina tvog kao s obje strane oštar mač protiv neprijatelja. Stoga umoli spasitelja svijeta koga na rukama držiš, da sila krsna bude kao oganj koji spaljuje neprijatelja koji hoće rat s nama, i neka nam tvoje svemoćno posredovanje pomogne i pobijedi naše neprijatelje. Posle usrdne molitve svi bi cjelivali svetu ikonu i časni krst i neustrašivo išli na neprijatelja, i Gospod im pomagaše krsnom silom i prečista Bogorodica im pomagaše svojim posredovanjem za njih pred Bogom. Stalno se držeći takvog običaja, veliki knez ga ne iznevjeri ni pred bitku sa Bugarima. On krenu imajući ispred vojske krst gospodnji kao car Konstantin Veliki u staro vrijeme. Izišavši na bojno polje, oni se biše s Bugarima i pobjedivši ih, natjeraše ih u bjekstvo i goneći ih uzeše im 5 gradova, među kojima i grad Brijahimov na rijeci Kami. A kada se posle bitke sa znabošcima vratiše u svoj logor, oni vidješe gdje od ikone Presvete Bogomajke sa Bogomladencem Hristom izlaze presvjetli zraci kao ognjeni i obasjavaju svu vojsku. To bi u prvi dan mjeseca avgusta. Ovaj čudesni prizor još više pobudi u velikom knezu hrabrost i nadu, i on ponovo okrenu svoju vojsku u potjeru za Bugarima, popali mnoge gradove ognjem i opustoši svu zemlju, a na preostale gradove naloži danak, pa se u trijumfu vrati doma. Tako isto i grčki car Manuil, izišavši sa svojom vojskom protiv Saracena tog istog dana, vidje slično čudo. Od ikone Presvete Bogorodice sa spasiteljem, koja se zajedno sa česnim krstom nalažaše usred njihove vojske, izlažah u ognjeni zraci koji obasjavaju svu vojsku, i tog dana on pobjedi Saracene. Car i knez, odajući hvalu Bogu, izvijestiše jedan drugog o održanim pomoću Božijom pobjedama nad neprijateljima i o čudesnom sijanju što je izlazilo od ikone spasiteljeve. I pošto se dogovoriše sa najstarijim episkopima svojim, oni u znak blagodarnosti Hristu spasitelju i prečistoj Bogomateri ustanoviše praznik u prvi dan avgusta. A u spomen krsne sile kojom naoružani pobijediše neprijatelje, oni narediše da se iza svetog oltara iznosi časni krst na sredinu crkve, da mu se svi hrišćani poklanjaju i s ljubavlju ga cjelivaju, slaveći raspetog na krstu Hrista Gospoda. Osim toga, arhijereji narediše da se tog dana vrši i osvećenje vode. I ovaj praznik bi nazvan iznošenje časnog krsta, jer se časni krst zajedno sa drugim svetim ikonama svečano iznosi na rijeke, studence i izvore. Stoga praznujmo, braćo, slaveći i blagodareći svemilostivog Boga i spasa našeg Isuse Hrista i prečistu mater njegovu vladičicu našu Bogorodicu i pobožno počitujući časni krst gospodnji. Ali praznujmo s pobožnošću i bogougodno, živeći među sobom u miru i ljubavi, tvoreći milostinju siromasima, kloneći se svakoga grijeha i boraveći u strahu Božijem, da bismo se, ugodivši našem Tvorcu i Gospodu, udostojili vječnog praznovanja sa svima svetima posle onoga dana u koji će se javiti na nebu znak Sina Čovječijega, časni krst Hristov, idući ispred sudije živih i mrtvih koji dolazi sa silom i slavom velikom i obasjati sve pravednike svijetlim i radost izazivajućim lučama. A po završetku suda časni krst će krenuti ispred svih vrsta svetih, predvodeći ih u carstvo nebesko, i blaženstvovaće svi sveti, radujući se u beskonačne vijekove. Molitvama prečiste Djeve Bogorodice, neka svemilostivi spas naš Hristos pridruži njima i nas grešne. Amin.
Житие светих.
Спомен светих девет мученика Леонтија, Атоса, Александра, Киндеја, Мниситеја, Кирјака, Минеона, Катуна и Евклеја, пострадалих у Перги Памфлиској. Ovi sveti mučenici življahu u vrijeme cara Dioklecijana u Pamflijskom gradu Pergiji, kada Pamflijom upravljaše Igemon Flavijan i svi bjehu porijeklom od hrišćanskih predaka. Mineon bješe drvodelja, a ostali zemljoradnici. Svi oni bjehu jednog raspoloženja i dobrovoljno doniješe blagu odluku da pristupe mučeničkom podvigu. Stoga oni, ostavivši sve žitijsko, noću odoše u tamošnji hram Artemidin i porazbijaše sve idole. Zbog toga biše uhvaćeni i izvedeni na sud. Na sudu zahtijevahu od njih da se odreknu Hrista, oni odbiše, zato ih nemilice tukoše i rebra im buktinjama pališe. Potom im žezlenim noktima se strugaše tijela sve do samih kostiju i pazuhe im svijećama pališe, pa im oči iglama izbodoše. Posle toga ih baciše u tamnicu gdje im po naređenju Igemona ne davahu ni hrane, ni vode, niti išta drugo. Pošto prođe mnogo vremena, svete mučenike izvedoše i dadoše zvjerovima da ih rastrgnu, ali im zvjerovi ni najmanje ne naudiše, niti se uopšte sa svojih mjesta pomakoše. Ovo čudo zaprepasti sve prisutne i oni gromko povikaše: veliki je Bog hrišćanski. I tog časa nastade grmljavina i sijevanje munja i pade na zemlju kiša zajedno sa ognjem i gradom. U to vrijeme ču se odozgo božanski glas koji pozivaše svete mučenike na nebo. Čuvši ovaj preslatki glas, mučenici se silno obradovaše. Tada im po naređenju Igemona ocijekoše glave i oni primiše od Gospoda vijence mučeništva.
Житие светих.
Na današnji dan slavi se i spomen svetog mučenika Eleazara, kome su glavu zapalili ognjem i tako je sveti Eleazar postradao za Gospoda. Spomen svetog mučenika Kirika, koji je postradao za vjeru Hristovu, mačem posječen. Spomen svetog mučenika Teodora, božanskom ljubavlju nošen, postradao za Gospoda i mačem posječen. Spomen svetih mučenika Mine i Mineja i ostalih sa njima koji su postradali mačem u Vigletiji blizu Bakarnih vrata. Spomen svetog mučenika Polijevkta koji je bačen u nužnik postradao za vjeru svoju u Hrista. Spomen svetog mučenika Pape Novog koji je zavezan u vreću i stavljen u kotaricu pa bačen u more i tako postradao za Gospoda. I spomen svete prepodobno mučenice Elese postradale na ostrvu Kitiri i spomen svetog oca našeg Timoteja čudotvorca episkopa Prikonijskog koji je živio sveto i bogugodno episkopovao u vrijeme cara Justinijana Velikog u 6. vijeku. Mnoge nečovječne naravi i strasti svoje pastve ispravio svojom krotošću i svetošću. Molitvom svojom iscijelio bjesomučnu kćer carevu. Carica Teodora mati podigla mu zato po predstavljenju hram gdje su mu i svete mošti položene.
Житие светих.